God morgen alle sammen, og velkommen til samsvarseminar her på Litteraturhuset. Det veldig kjekt å se så mange i salen, og det også noen som følger dette digitalt. Så velkommen til alle sammen. Vi stiller spørsmålet, har NAV gått fra en dør inn til en digital mur? Og det vi skal programmet for dette seminaret at vi skal ha to innledere, og så skal vi ha en panelsamtale etterpå. NAV-reformen og NAV, NAV-reformen er den største velferdsreformen i nyere tid, og den kjennetegnes av at stat og kommune skal samarbeide om å levere tjenester til innbyggerne. Reformen ble påbegynt i 2001, og i 2011 så var det siste NAV-kontoret som ble åpnet, så da var på en måte organiseringen på plass. Det har sikkert skjedd mye siden det, og vi vet i hvert fall at det bakteppet for diskusjonen i dag, så vet vi at det er mye som har skjedd siden 2011. De siste 12 årene så har det skjedd en rasende utvikling i digitalisering. Bare det siste halvåret så vet vi jo at det som har skjedd med kunstig intelligens, utvikling av chatbotter og så videre, gjør at vi skjønner at også offentlige tjenester kommer til å bli berørt av dette. Helt hva det innebærer vet vi nok ikke, men at dette kommer til å bli viktig fremover, det er helt sikkert. Samtidig så vet vi at befolkningen i Norge endrer seg mye. Det er en demografisk utvikling som kjennetegnes av høy innvandring. I det siste veldig mange ukrainske flyktninger. Bare i mars kom det 3000 nye ukrainske flyktninger til Norge, og vi kan regne med at i løpet av 2022-2023 så kommer det kanskje 70 000. I tillegg så vet vi at det kom mange syriske, irakiske flyktninger fra Afghanistan i 2015 og 2016, og denne sammensetningen av befolkningen, som er i rask endring, gjør at det er et stort mangfold av brukere i NAV-systemet. I tillegg så begynner sånne som min far og mor, som ble født rett etter krigen og ble ganske gamle. Noen av de er veldig gode på digitale løsninger, men andre er ikke fullt så gode. Så det er mange brukere NAV skal ta hensyn til. I dag skal vi se mye på de som ikke har norsk som førstespråk, som har innvandrerbakgrunn og flyktbakgrunn. Men vi skal også komme inn på andre digitale skillelinjer, så vidt jeg forstår. Når NAV ble opprettet, så var det en ambisjon om å skape en dør inn. Det var også et mål at flere skulle i arbeid, færre på stønad. Man skulle forenkle tjenesten til brukerne, tilpasse tjenester til brukernes behov og ha en helhetlig og mer effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Og i hvert fall tre av disse målene med NAV-reformen er ting vi kommer inn på i dag. Så med det så har jeg lyst til å introdusere første innleder, som er Tone Lioden. Hun er forsker på NIBE, og hun har nylig gjennomført et stort forskningsprosjekt finansiert av NAV om flyktningers møte med NAV-systemet og kommunikasjon og digitale løsninger. Så Tone, vær så god.
Tusen takk. Jeg heter altså Tone Lioden og jobber ved Miber ved Oslo Met. Og har vært med på dette forskningsprosjektet her, Flyktningers møte med NAV, hvor vi undersøker hvordan de ulike kommunikasjonskanalene inn til NAV fungerer for denne målgruppa her. Og selv om vi har sett spesielt på flyktninger i dette prosjektet, så mener vi at denne rapporten har bredere relevans, fordi det handler om hvilke utfordringer NAV står overfor når de skal tilrettelegge for god kommunikasjon med grupper i samfunnet som har svært ulike behov. Og kanskje særlig de som sliter med det digitale, og som synes det er vanskelig å forstå NAV som system. Før jeg begynner med presentasjonen, så vil jeg gjerne rette en takk til NAV, som har finansiert dette prosjektet. Vi vet av erfaring gjennom prosjektet at det er mange dyktige og erfarne fagfolk i NAV som jobber veldig aktivt for å fremme likeverdige offentlige tjenester i NAV. Blant annet Cecilie Glomseth, som skal være med i paneldebatten her etterpå. Før jeg kommer inn på funnet, så vil jeg bare si litt grann kort om noen utviklingstrekk i Nav de seneste årene, for de som kanskje ikke er like kjent med det. Blant annet så innførte Nav i 2014 det de omtaler som en kanalstrategi. Den ble revidert nå for et par år siden i 2021. Og enkelt sagt så handler det om at Nav prøver å få brukere til å bruke de kanalene som er mest effektive og som fungerer best for brukerne og for Nav. Og et veldig viktig element i kanalstrategien er nettopp dette med digitalisering og et ønske om å få flere innbyggere til å bruke digitale kanaler i kommunikasjonen med Nav. Og så har det vært et stort fokus på at innbyggere også skal bruke Navs kontaktsenter, som er den sentraliserte telefonløsningen i Nav, hvor man kan ringe inn og få veiledning over telefonen. Kontaktsenterne har jo eksistert lenge, men det som endret seg de siste årene er at det ikke bare er veiledning i statlige tjenester, men også kommunale tjenester, sosiale tjenester, sånn at innbyggerne i mindre grad snakker direkte da, med sitt lokale NAV-kontor. Og så er det en annen viktig endring, og det er i publikumsmottaket. I invitasjonen til dette seminaret så sto det at da de digitale kanalene åpnet seg, så stengte døra til NAV. Og det er jo litt spissformulert, men det er sånn at helsetilsynet har dokumentert at det har vært noen NAV-kontorer som faktisk har holdt helt stengt. Og det er jo der i publikumsmottaket på det lokale NAV-kontoret at man kan møte opp for å få snakke med noen i NAV og få hjelp. Men de fleste NAV-kontorer holder fortsatt åpent. De har bare begrenset åpningstidene, og det er stor variasjon i disse åpningstidene. Den viktigste endringen som jeg skal komme tilbake til er likevel at det er et stort fokus i publikumsmottakene nå på å gi digital veiledning mange steder. Og så har NAV gjennom kanalstrategien også vært veldig opptatt av at innbyggere skal få tilgang på planlagte brukermøter. Altså møter hvor man da får møte sin veileder ansikt til ansikt, og veileder kan forberede seg i forkant. Og hovedhensikten med dette her er at kanalstrategien potensielt kan frigjøre ressurser til de mest sårbare gruppene. Så skal jeg snakke litt om studien vår. Vi har gjennomført 76 intervjuer med tre ulike grupper. Det er NAV-veiledere i ulike deler av tjenesteapparatet, og så er det personer med fluktbakgrunn og NAV-erfaring, og så er det såkalte tredjeparter, og det er personer eller aktører som på ulike vis bistår innbyggere i deres kommunikasjon med NAV. Så skal jeg begynne med det positive først, for det er jo veldig mye bra med digitalisering, og det er jo helt unngåelig i samfunnet vårt. Vi kan slå fast at det er veldig mange innbyggere med fluktbakgrunn som har god nytte av og syns av de digitale tjenestene og av digital informasjon, og synes at disse tjenestene fungerer svært godt. Og vi finner også at en del innbyggerne kan bruke de digitale løsningene fordi de har fått god opplæring fra NAV, og fordi de gjennomfører liksom samme oppgave jevnlig. Man kan omtale dem kanskje som delvis digitale. Så det er med andre ord ikke sånn at innbyggere er enten digitale eller ikke digitale. Og flere av dem som sier at de digitale kanalene fungerer godt, de forteller også at de har andre kanaler inn til NAV. Så de møter veileder når de har behov for det, og mange av dem har faktisk også direkte nummer til veileder. Så digital dialog blir i slike situasjoner et supplement til annen kommunikasjon, og god veiledning er da en grunnbjelke i denne dialogen. Og fordi for dem som det fungerer aller best for, det er også innbyggere som da har relativt gode norskferdigheter, som har digital kompetanse og som har god systemforståelse, som har evne til å sette seg inn i rettigheter og plikter og forstår systemet mer generelt. Men vi er jo som forskere og samfunn mest opptatt av det som er utfordrende, sånn at vi kan gjøre noe med det. Så det er det jeg skal snakke om i den resterende delen av presentasjonen. Hva er problemet? Så for en del innbyggere som ikke ikke greier å bruke de digitale kanalene, så kan det se ut som NAV har blitt mindre tilgjengelig de siste årene. Og en del av disse er blant de mest sårbare innbyggerne som trenger NAV aller mest. Det gjelder særlig personer som mottar en ytelse fra NAV, men som får lite oppfølging ellers. De befinner seg gjerne i store porteføljer, altså at de har veiledere som følger opp veldig mange innbyggere, og de har lite kontakt med veilederen sin. De greier ikke å bruke digitale kanaler, men de har i hvert fall tidligvis liten tilgang til andre kommunikasjonskanaler som fungerer godt for dem. Og slike innbyggere fronter ikke nødvendigvis egne behov. En veileder sa det slik. Det er kanskje baksiden av kanalstrategien at alle havner inn i den strømmen der, og vi har ikke gode mekanismer for å luke ut dem som vi skal bruke mer tid på, fordi personene rekker ikke opp hånda og sier «Hei, her er jeg, gi meg en time». De er ikke alltid klar over rettighetene sine. Så de sitter gjerne stille i båten og tar ikke særlig kontakt med NAV og vet ikke helt hvordan de skal gjøre det eller hva de har rett på. Så er det dette med tredjeparter som vi også har undersøkt i denne rapporten, og det har vært veldig gøy å ha tre perspektiver på samme tema, både NAV-ansatte og personer med innvandrerbakgrunn og tredjeparter, for det har gitt et veldig bredt og nyansert materiale. En konsekvens av at innbyggere har problemer med å kommunisere med NAV er at de henvender seg til andre for å få bistand. Og dette er aktører eller personer som vi omtaler som tredjeparter i rapporten. Og det kan være alt fra ansatte i pasient- og brukerombudet, som vi skal ha en representant for her etterpå i panelet. Det kan være ansatte i frivillige organisasjoner eller i biblioteker. Eller det kan være venner, familie, bekjente som hjelper. Og tredjepartene vi intervjuet i prosjektet, flere av dem forteller at det har vært en økning i henvendelser de siste årene i takt med digitaliseringen i NAV. Og noen av dem mener at de faktisk har tatt over en del oppgaver som de mener at NAV bør ha ansvar for. Hadde systemet fungert, hadde det ikke vært behov for oss, som en av dem sa. Og så er det jo veldig bra at mange får hjelp fra disse tredjepartene, men det kan også ha en del uheldige konsekvenser. Det ene er at mange blir veldig avhengige av andre for å få tilgang til rettighetene sine. Og så er det sånn at, som en tredjepart sa, det er ikke alle som har ressurssterke hjelpere. Og hva skjer med dem som ikke har den tilgangen og heller ikke får tilgang til NAV? Og så er det en utfordring at veiledere en del ganger snakker med andre enn innbyggeren selv i digitale kanaler, uten at veilederne er klar over det. Og det en del veiledere vi snakket med sa at de vurderer digitale ferdigheter utifra hva innbyggere får til og ikke får til i digitale kanaler. Og når vi vet at så mange får hjelp fra andre for å kommunisere digitalt, så kan jo det gi et veldig misvisende bilde av de digitale ferdighetene som innbyggerne har. I tillegg til at de kan få en feilaktig oppfatning av norskferdighetene til innbyggeren. Og selvfølgelig, hvis veileder kjenner innbyggeren godt, så er jo ikke det noen stor utfordring, men det er ikke alltid tilfelle. Og så er det veldig varierende hvor mye kunnskap disse tredjepartene har om NAV. Noen av dem har jo masse kunnskap, men andre har lite kunnskap og er litt sånn tilfeldig, blir litt sånn tilfeldige hjelpere også. Og da er det en fare for at det blir en del feilinformasjon. Det er jo NAV som har best kunnskap om sine tjenester og ytelser, og NAV har også en veiledningsplikt. Og så får mange av tredjepartene innsyn i sensitive opplysninger og innloggingsinformasjon. Så det er en utfordring med personvern her. Og flere NAV-ansatte var bekymret for at mange barn under myndig alder får ganske mye innblikk i sine foreldres økonomiske utfordringer når de bistår foreldrene i digitale kanaler. Og til sammen så kan jo også dette her med tredjepartene gjøre at den bistanden gjør at en del av utfordringene heller ikke blir like synlige for NAV, fordi at folk finner måter å kommunisere på uten at NAV er klar over at de får veldig mye bistand. Det er to kanaler som vi finner at er spesielt viktige for innbyggere med fluktbakgrunn, og det er fysiske møter og direkte nummer. Og begge disse kanalene kan man omtale som knappe goder i NAV. den store forskjellen at NAV har en ambisjon om å bruke det de omtaler som planlagte brukermøter i stor grad når det behov for det. Mens direkte nummer, det ser ut til at det en kanal som NAV ønsker å redusere av vårt inntrykk gjennom det empiriske materialet. Alle tre grupperne vi snakket med, både veiledere i NAV, innbyggere med flyktbakgrunn og tredjeparter, fremhever viktigheten av fysiske møter, særlig i møte med den gruppa som har flyktbakgrunn. Og det blant annet fordi de har veldig, mange av dem har behov for tolk. Selvfølgelig det også mange som snakker godt norsk, men det en god del som har behov for tolk. Den andre årsaken at mange av dem har behov for grundig og gjerne gjentakende veiledning, fordi de ikke forstår systemet godt nok og ikke kjenner til sine rettigheter og plikter. Og det kan jo gjelde de fleste av oss for så vidt, men det kanskje et spesielt stort behov blant innbyggere i denne gruppa her. Og innbyggere som får tett oppfølging fra NAV, som har en veileder som har relativt få innbyggere de følger opp, for det varierer veldig mye i NAV, de forteller at de får fysiske møter når de har behov for det, og veldig godt fornøyd med det. Men så var det en god del av andre innbyggere vi snakket med, som opplevde at terskelen for å få et fysisk møte med en veileder kunne være ganske høy. Og når vi ser på omfanget av bistand som mange tredjeparter gir, så tyder det på at det langt flere som har behov for fysiske møter med NAV enn de som får tilgang til det. Og så det dette med direkte nummer, som en annen veldig viktig kanal. Og her det også veldig stor variasjon. Det jo en tradisjon for at man bruker direkte nummer mye mer når man jobber sosialfaglig NAV, altså jobber med sosiale tjenester, enn hvis man jobber med statlige ytelser. Men hovedinntrykket vårt at det virker som veiledere i mindre og mindre grad bruker telefonnummer eller opplever det som mindre og mindre legitimt. En veileder fortalte for eksempel at hun følte at hun juksa litt hvis hun ga telefonnummeret sitt til en innbygger. Og kanskje handler det litt om at direkte nummer på sett og vis undergraver litt ambisjonen i kanalstrategien om at folk skal over helst i digitale kanaler eller skal bruke kontaktsenteret. Så det en del andre utfordringer også som jeg ikke har tid til å gå inn på her. Men det i hvert fall ser ut til at det en opplevelse at det en mindre legitim kanal. Når det sagt, så var det flere veiledere som var veldig tydelige på at de syntes det var en kjempeviktig kanal, og særlig i møte med denne brukergruppa her, og at det bør være en legitim kanal å bruke, og en forutsetning egentlig for at NAV-systemet også skal fungere for de mest sårbare gruppene. Dette siste punktet før jeg skal avslutte. Jeg hadde bare lyst til å reise dette spørsmålet her. Hva vil NAV med publikumsmottaket? For som jeg nevnte innledningsvis, så har NAV begrenset åpningstidene i publikumsmottakene sine i mange steder, og det også betydelige endringer i hva som foregår der. En veileder i publikumsmottaket, hun sa for eksempel, det kan være en idé om at vi skal være et sted hvor du får hjelp, men sånn det jo ikke. Og det høres jo litt overraskende ut. Men det veilederen mente at innbyggere som møter på publikumsmottaket får mye mer begrenset veiledning nå enn tidligere. Det vil si de får mye hjelp med digitale kanaler og med innlogging, med å bruke digitale søknader og så videre. Og igjen, jeg må understreke at det veldig stor variasjon, som det alltid mellom NAV-kontorene, i hvor mye bistand man får i publikumsmottaket. Og veilederne bruker mye skjønn også når de skal finne ut hvem det de skal gi mer bistand til. Men hovedfokuset likevel at det brukes mye tid på det digitale. Og om kanalstrategien fungerer etter hensikten, og innbyggerne får tilgang til planlagte brukermøter med veileder, så jo ikke dette et problem, for det jo mye bedre å møte en veileder som man kjenner godt, og som kjenner situasjonen din, og som har all informasjon tilgjengelig, enn å møte en tilfeldig person i publikumsmottaket. Og det har vært en økning i planlagte brukermøter de siste årene, og det jo veldig positivt. Men det grunn til å spørre seg om veiledere greier å kompensere tilstrekkelig for begrensningene i publikumsmottaket. Veiledere har tatt over ganske mange av oppgavene som publikumsmottaket gjorde tidligere, i tillegg til at de må besvare mange og en økende andel digitale henvendelser innenfor en tidsfrist. Og når arbeidsoppgaver har blitt overført fra publikumsmottaket til veiledere, så blir innbyggerne veldig avhengige av akkurat den enkelte veilederen de har, og hvor tilgjengelig den veilederen faktisk er. Og dersom innbyggere da møter en veileder som har veldig mange innbyggere å følge opp, og veldig lite tid til ansikt-til-ansikt møter, så står de i en veldig sårbar posisjon. Og intervjuene med tredjeparten også tyder på at de også gjør en del av arbeidet som tidligere ble gjort i publikumsmottaket. Og flere av dem mener at innbyggere med fluktbakgrunn har et udekket behov for lavterskelhjelp. Så spørsmålet er da hvem som skal ta ansvar for et sånt lavterskeltilbud når NAV i mindre grad gjør det enn før. Da skal jeg avslutte. Våre funn tyder på at det har vært et veldig stort trykk i NAV de siste årene mot eller for at innbyggere skal ta i bruk de digitale kanalene. Og selv om NAV skal legge til rette for at innbyggere får kommunisere i den kanalen de har behov for, som møter deres behov, så virker det som digital kommunikasjon på mange måter har blitt den foretrukne kommunikasjonskanalen, i hvert fall fra NAVs side. En veileder sa det slik. Hvis du er usikker, litt sånn som med skyldspørsmålet, så er du digital til det motsatte er bevist. Og det er i stor grad innbyggerne som må overbevise veiledere om at de ikke greier å bruke digitale kanaler, og det er ikke alltid like enkelt. Veiledere oppfatter bruk av digitale kanaler som et viktig mål, men det er ikke alltid like klart og tydelig for dem når de skal bruke andre kanaler og i hvilke tilfeller det er legitimt. Og mange ønsker sikkert også å bruke andre kanaler, men det er høyt arbeidspress, og det er ikke noen klare retningslinjer for når man absolutt bør bruke andre kanaler. Så det blir veldig mye opp til hver enkelt veileder og deres skjønn. Og da blir jo NAVs tilgjengelighet veldig avhengig av hvem man faktisk møter i NAV. Og vår forskning tyder på at mange veiledere har fått en økt arbeidsbelastning etter innføringen av kanalstrategien, og videre forskning bør undersøke nærmere hvorvidt kanalstrategien faktisk har frigjort tid til de mest sårbare gruppene, eller om NAV primært da har blitt mest tilgjengelig for dem som er ressurssterke og som kan bruke de digitale kanalene. Takk.
Tusen takk, Tone. Nå skal vi få et innlegg til, og det er av Carl Christian Larsson. Han har bakgrunn fra NAV. Han har jobbet 15 år i NAV. Han har tatt en doktorgrad på Oslo Met, som heter Computers in Welfare. Og den handler om hvilken nytte har offentlig digitalisering for brukere, og er den nyttig for alle? Det handler altså om digitale skillelinjer i befolkningen. Vær så god, Carl Christian.
Jeg bare trykker videre. Der, ja. Sånn, hører du meg fint nå? Ja, jeg heter Carl Christian Larsson. Jeg har jobbet i NAV, både med, eller hovedsakelig med ytelsesforvaltning, og også med digitalisering, og så fikk jeg den store muligheten til å forske på det. Men før vi går til det, så er vi kommet til mai, og da er det snart ferie, så kan vi snakke litt om ferieplanlegging, og så kan vi spørre, hva slags type er det du er når du skal planlegge ferie nå til sommeren? Er du en sånn all-inclusive person, som vil ha alt klart, du kommer til hotellet, maten er klar, du kan drikke hva du vil, det er bassenget, du trenger ikke å planlegge dagen, fordi det er gjort for deg, alt er i orden, eller er du en sånn interrail backpacker-person, som tar opp toglistene og sjekker hvilke tog, skal vi da til Antwerpen, skal vi da til Hamburg, skal vi hoppe av en stasjon før, skal vi gå dit, hvor skal vi bo, det finner vi ut når vi kommer frem, ikke sant? Hva er det som er drømmeferien? Hvem er det som vil på all inclusive? Opp med en hånd. Og hvem er som vil på backpacking, interrail? Wow, ungt og trendy publikum. Og grunnen til at jeg viser dette her er at dette på en måte føler jeg beskriver litt sånn når du hører IT-folk eller de som driver med digital forvaltning, hva de ser for seg at en digital stat kan være for borgerne. På en side så kan det være en all-inclusive. Altså, du trenger ikke gjøre noen ting, det bare kommer til deg. NAV og andre offentlige etater kan på en måte levere, tjene og servere goder til deg uten at du trenger på en måte være en aktiv part. eller at du en passiv part. Eller at du på backpackerreise inn i offentlig forvaltning, der du kan velge å plukke og finne ut og gjøre det du vil og ta til deg, ikke sant? Du organiserer alt selv. Og jeg føler på en måte, når du jobber på innsiden, så ser du på en måte at når man forsker på det, så blir det sånn, digitalisering blir sånn en ting. Det sånn den datamaskinen som står på pulten der, eller brukeren foran liksom, skjermen og sånt. Men når du jobber med systemene, så tenker man ofte at det flere ulike teknologier som opptrer litt forskjellig. Og det kan være greit på en måte å ha det i hodet når man ser på hva de gjør, at de har forskjellig ved seg. Så før så snakket man mye om IKT, nå sier man IT mer, men IKT synes jeg nesten bedre, for det informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Det to veldig forskjellige typer teknologier, da, som gjør to veldig forskjellige ting. Du har kommunikationsteknologien, som internett, jeg logger meg på, jeg chatter, jeg sender e-mail, jeg får på en måte en korrespondanse, og det på en måte leder ned til som selvbetjening, ikke sant? Jeg har muligheten til å gå på nett og gjøre disse tingene selv, og jeg kan gi en beskjed til NAV om at nå har jeg gjort det, og nå jeg inne i min plan sånn og sånn, og legger inn det, og nå jeg fastlegger min ferdig her, liksom, sånne ting. Men det også informasjonsteknologi, som de store nasjonale databasene, ikke sant? De kan hente informasjon derfra. Ikke sant? Mange av oss må inn og godkjenne skattemeldingen vår hvert år, men for mange av oss det helt unødvendig å godkjenne, for det alt bare falt inn. Så tykker du OK. Ikke sant? Så i en annen verden så vil ikke skattemyndighetene bare sagt at vi har alt vi trenger, så bare her skatten. Eller, vennlig så skatten. Ikke sant? Og der jeg sitter i NAV, så må jeg ofte føle at veldig mange forskere er interessert i den der selvbetjenings- og tjenestebiten, for den veldig synlig. Men veldig mye skjer på innsida, ikke sant? Med dataene som kommer inn, og hvordan de brukes, og hva de brukes til. Så man tenker seg de to sporene. Et sånt selvbetjeningsspor, og et automatiseringsspor. Og de har på en måte ulike verdier og ulike nytter og ulike funksjoner i en sånn digital forvaltning. Og man ønsker dem av ulike grunner. Sånn, hvis du ser her, så sier man automatiseringen forenkler forbrukeren. Sånn, din tjenesteopplevelse av NAV er nå veldig, veldig forenklet. Kanskje du ikke må søke det helt av. Hvis noen av dere er barn, så får dere barnetrygd. Jeg vet ikke om du husker når dere fikk barnetrygd, men da fikk den kanskje automatisk. Fikk bare et brev fra NAV. Du har fått barn, her er barnetrygd. Da så tenker man seg tilsvarende på mange andre ytelser også. Ja, vi har registrert at du har blitt arbeidsledig, her er dagpenger. Eller du har blitt syk, ser vi, her er sykepenger. Og for noen år tilbake så snakket man i NAV mye om noe som de kalte for liv er en strøm av hendelser. Man snakker ikke så mye om det nå lenger, men det var ideen om at vi får vite alt om deg, så nå skal vi bare, du er død, her er gravferdstjen. Ja, at det går sånn. Ja, det høres veldig fint ut, ikke sant? Men så har du også da behovet for, eller muligheten for tilpassning. Jeg er unik situasjon, jeg har lyst til å ha det på denne måten her. Og da har man på det selvbetjeningen, som gir en verdi for deg, ikke sant? Jeg trenger akkurat dette på denne måten. NAV, du kan kommunisere det, og så NAV gir det tilbake igjen. Ikke sant? En tilpassning ved hjelp av selvbetjening. Og det kan du eksempel se i sånn foreldrepengeløsningen til NAV nå, som ganske ny, som på det kombinerer begge to litt. Du kan søke veldig lett, hvis du bare vil søke. Sende søknad, masse automatikk, svar tilbake. Men det er også mulighet til å legge inn. Jeg har lyst til å endre litt. Jeg har lyst til å ha litt permisjon der. Jeg har lyst til å ha ferie der. Jeg har lyst til å jobbe gradert der. Har du masse selvbetjeningsløsninger som lar deg på å gjøre det. Så det er en kombinasjon. Og begge de tingene gir på en måte verdi til bruker. De kan både heve sin tjeneste. De får jo ikke mer penger nødvendigvis hvis det er snakk om en ytelse. Men de får både større muligheten til å påvirke sin situasjon og sånt. Så nå høres det her veldig. Nå snakker jeg liksom det flotte idealet. Det digitale idealet. Drømmevelferdsstaten. Men tema for møtet er jo sånn digital mur, var det ikke det? Så hva er problemet her? Så kan oppstå, ikke det små oppstå, men du får et problem. Og det er at du får ikke velge hvor du skal. Det er ikke opp til deg. Det er liksom, hvis du tar barnetrygd i stad, automatisk, men bare hvis du har data i systemet som tilsier at du er en sikker person å utbetale til. Hvis du er en arbeidsinnvandrer, eller akkurat har kommet, eller har noen usikkerhet rundt barnets situasjon, eller veldig bor, eller hvis du er selvstendig næringsdrivende, så kan man ikke beregne inntekten like raskt. Det er mye mange rike folk som er selvstendig næringsdrivende, men det er veldig mange renholdere, eller sykkelbud og sånt også, som er selvstendig næringsdrivende. Og da kan ikke du automatiseres, da er du ikke en all-inclusive kunde hos oss, da er du plutselig på backpacker-tur. Og du kan tenke deg, hvis du da kommer fra et annet land, ikke snakker språket godt, ikke vet hvor du skal finne informasjonen, og du plutselig på Interrail. Uten penger. Ja. Det er ikke det så veldig kult. Altså hvis vi på det, dette sånn som jeg har, dette fra min egen doktorgrad da. Hvis du både tenker at du har på en måte disse to typene digitale skillelinjer, som jeg synes er på en måte en fin måte å dele det opp på, at du har den selvbetjeningsskille, altså brukerne som må inn og finne informasjon og gjøre ting selv, og du har den automatiserte dataskillelinjen mellom vi kan gjøre noe for deg, bare vi vet nok om deg. Så får du på en måte to typer skillelinjer i befolkningen. Og da har du på en måte et sånt spekter. Da. For du har jo også, når du har den som ikke kan bruke løsningen, så har du også de som er supergode til å bruke løsningen. De som på en måte vet hva de skal gjøre for å få den responsen de vil ha, hva de skal skrive inn i skjemaene for at akkurat det skal bli sånn som de vil. De har du der, ikke sant? De som er veteraner. Og sånn har du på en måte også de som er flinke til å sånn, putte inn på skattegreier hva de skal gjøre for å få betalt min skatt. De finnes også, ikke sant? Og sånn er det kanskje ikke NAV enda, for vi har ikke så veldig mange sånne løsninger, men vi kan tenke deg hvis man har en løsning som vurderer hvilken tiltak eller oppfølging du skal få hvis du er arbeidsledig, og du er veldig godt kjent med hvordan systemet fungerer, og sånne ting sprer seg også. Så vet du, hvis jeg sier det og det, så får jeg denne tiltaket der, eller da følger de meg opp mindre, ikke sant? Da lærer man seg. Så har du både de som er ekskludert, ikke sant, som vi har snakket om, de som ikke er med i systemene, de som ikke kan bruke selvbetjeningen, som har hjelp og sånt, og NAV prøver å plukke opp de, selvfølgelig, og gi dem et annet tilbud, men de finnes der. Og så har du på et ytterpunkt enda lenger bort, altså folk som prøver så godt de kan, men kanskje kaster bort masse tid, sitter der og sånt, en forskerkollega med i Danmark snakker om failure demand, altså systemet er tilrakt til etter at, ikke bare for at du skal gjøre noe riktig, men at alle feilene dine også, så du kan sitte liksom i dagesvis og korrespondere om en ytelse som du egentlig ikke har krav på. Og du klarer ikke å skjønne, du søker kanskje og sender mer dokumentasjon, og du gjør alt selv, og så kaster du bort masse tid, fordi ingen kan fortelle deg sånn ansikt til ansikt, du, dette er ikke det du skal ha, men jeg skal hjelpe deg med noe annet. Altså, de ikke bare er ekskludert, men de er på en måte ytterligere belastet. Og det samme kan man tenke seg med den der automatiseringen også. Mange offentlige etater nå har sånne risikosporinger for å finne på det risikosaker, hvem er det som muligens er en sånn, hva heter man, fraud, bedrageri og sånt. Hvis du flagger på dem, så vil du hele tiden måtte sende mer dokumentasjon, selv om kanskje du har et helt legitimt krav, potensielt. Sant? Og jeg tenker jo, man snakker om ikke problem brukere har i møte med NAV, men jeg tenker, jeg jobber med administrasjon, så for meg alltid hvilke problemer eller NAV har i bruker med noen brukere, NAV har i møte med noen brukere, hva er det vi må gjøre for å tilpasse dette her? Og det er jo på en måte, de lette digitale løsningene å lage er jo de som er selvbetjeningsløsninger for de som er flinke til å bruke dem, og automatisering for de som er altså lett å automatisere. Men de er jo ofte folk som har det ganske greit. De er i stand til å finne ting på egen hånd. Og hvis de ikke hadde blitt automatisert, så hadde de gjort det selv, ikke sant? Og de søkte en barnetid, det hadde gått greit. Så kanskje man i stedet burde rette fokuset litt mot hvordan automatiserer man for de som er vanskelig å automatisere, og hvordan lager man gode selvbetjeningsløsninger, eller alternativer til selvbetjeningsløsninger, for de som ikke er så flinke til å bruke dem. Så, det var mitt. Takk skal du ha.
Takk skal du ha, Carl Christian. Jeg må si at som statsviter så er det alltid godt å se at noe kan oppsummeres i en firefeltstabell. Da har man fanget essensen med verden.